Tuj antaŭ la Kristnasko atingis la redakcion du Esperanto-periodaĵoj, al kiuj hodiaŭ mi volas doni ioman atenton. Ni komencu de la decembra kvina numero de Esperanto-Lehti. La inaŭguraj vortoj de la prezidanto de Esperanto-Asocio de Finnlando, Tuomo Grundström, pensigas la legantojn pri la prepozicioj inter, kontraŭ kaj kun en la kunteksto de limoj. Liajn ĉirilatajn rezonadojn mi konsideras gravaj sojle de la nova jaro, kiu kiel ŝajnas legante diverslandajn aktualaĵojn firmigos negativaĵojn ligitajn kun la pandemio. Al pandemio tiu kuntekste referencas la aŭtoro mem, memorigante: mi citas, limoj inter landoj estas konkretaj. Tion ni dum tiu ĉi jaro 2020 respertis pli konkrete ol plimulto el ni povas memori. Pro la pandemio registaroj strikte limigis internacian trafikon kaj en multaj ŝtatoj, kaj regionan, eĉ landan. Kaj referenca al la mencitej de li limrilatej prepozicioj, mi plene konsentas kun lia konkludo: la celima prepozicio estu ne kontraŭ, sed kun. Translimo, regiona, nacia, ŝtata, ĉiu ajn, estas io aŭ iu, kun kiu ni rilatas. Limoj staras inter ni, kaj interdependeco etendiĝas trans ili. Transpaŝi limojn estas elekti kunecon anstataŭ kontraŭeco. Helpi tion celas nia komunlingva ideo. Fino de la citaĵo. La organo de Esperanto-Asocio de Finnlando aperigas ĉi-numere ampleksajn fragmentojn de intervjuo kun Osmo Buller el la reta sezonoj.ru, kiu estis farita okaze de la sepdekjariĝo de la eksa ĝenerala direktoro de UEA. Sed antaŭ ol Osmo Buller ekpostenis en Rotterdamo, li komencis sian aktivadon kiel meza esperantisto, kaj por ni en la Esperanto-redakcio estas ĉiam kortuŝe sekvi lian deklaron, ke al la Esperanto-komunumo alkondukis lin kiel radioŝatanton niaj elsendoj de la publika pola radio. En la mencita intervjuo multon ni ekscias pri diversaj aspektoj de lia laboro en la centra oficejo, sed ankaŭ pri lia ekstermovada politika kaj socia vivo en Finnlando antaŭ kaj post la vivo en Rotterdamo. Min kaj verŝajne multajn aliajn devas pensigi lia klarvida retrorigardo al momentoj, kiuj kiel kunruliĝantaj ŝtoneroj alkondukis al la krizo de UEA, en kiu la subtaksado de la centra oficejo kaj daŭra malfortigado de ĝi ŝanceligis la forton de la asocio. Sed Buller ne estas obstina. Li ne kaŝas, ke pro la pandemio nia, kiel ĉiuj aliaj movadoj, devis evoluigi virtualajn agadformojn. Sed samtempe li avertas: oni tamen ne blindiĝu de ini, ĉar vera sento de kunpartopreno kaj komuneco kreskas en ĉeestaj renkontiĝoj, kiujn virtualaj surogatoj ne povas anstataŭi. La citata intervjuo kun Osmo Buller okaze de lia sepdekjariĝo en novembro 2020 havas emfazan titolon "Mi ne devas penti". La titolon "Mi fieras pro" mi donus al lia deklaro pri la preferata ŝatata laboro dum la oficado, kio estis redaktado, kunpensado kun revuredaktoro por la rubriko Malferme, kies ideo, kiel li atentigis malfierinde, lastatempe iel perdiĝis. Tiel ankaŭ pri gazetaraj komunikoj, kies lingvon, stilon kaj formon mi ne plu rekonas kiel ion fonditan de mi, deklaras Buller. Bedaŭrinde mi devas sam opinii kun tiu konstato de la eksa ĝenerala direktoro de UEA, ke la lingva sinprezento de la gazetaraj komunikoj iris forpuŝa, same kiel la nuna lingvo uzo de UEA pli ĝenerale. Sed ne tio estu la fincitaĵo el la intervjuo kun la eksa ĝenerala direktoro de UEA. Trankvile filozofiema kaj optimisma estas konstato de Osmo Buller, che la vivo iras lau unu vojo, kaj mi ne plendas pri la mia. Eĉ se mi spertis en Esperantujo la plej malfeliĉigajn aferojn en mia vivo, mi renkontis vere multe da interesaj kaj bonaj homoj, kiuj pliriĉigis mian vivon. Mi ne bezonas penti, fino de la citaĵo. La revuo de finnaj esperantistoj abundas je multaj gravaj informoj por la komunuma vivo. Mian atenton kaptis krome la vortoj de tri kantoj en Esperanto-vesto, himno al patrolando, kanto de hejmlingvo kaj ho mia kor, ĉiuj ludantaj per la korkordoj de amo. Mian korkordon titlis aldone la omaĝa artikolo honore al Tapio Sormunen, multiara finnaktivulo, kiun antaŭ jaroj mi ofte renkontis okaze de liaj vizitoj en Pollando kaj nia redakcio, pri kiu cetere hodiaŭ ni telefone interŝanĝis rememorojn kun Andreo Petten. Preskaŭ samtempe kun Esperanto-lekti la redakcion atingis la oktobra numero de La Revuo Orienta. La periodaĵo de Japana Esperanto-Instituto ĉifoje proksimigas en la rubriko Esperanto kaj mi la silueton de honora membro de UEA, konata ĉeĥa aktivulo, eldonisto Petro Hrdle. Mikaelo Bronŝtejn felietonas pri la artoj elvivi en la postsoveta Rusio, kiu verdire traktas la adaptiĝadon de la sovetunia socio al la realo en malkomponiĝanta ŝtatego kaj enhavas elementojn komunajn por aliaj landoj, kiuj sendependiĝis disde la sovetunia protekto. La dankvortoj de Sasaki Teruhiro pro la premio Saka 2012 ne nur memorigis mian personan renkontiĝon kun la laŭreato, sed krome liveris multajn konojn pri lia riĉa esperantista aktivado post lia deĵorado kiel la universitata lekcianto. Kotuŝe estis konstati krome, ke ankaŭ li apartenis al la radioaŭskultantoj interalie de niaj polaj radioprogramoj. Sed kompreneble al la gratuloj ni aliĝas aparte pro lia traduka laboro de japanaj kaj ĉinaj klasikaĵoj en Esperanton. De ĉie venas informoj pri la pandemio. Ilin enhavas novaĵoj hokitaj do okita, konstanta rubrikestro de la Revuo Orienta. Ĉifoje pri la trankviniga korefiko de la surpaperigado de la budismaj sutroj.